Dobre, takže my sme začali takú sériu na našich stretnutiach. A tento raz sme si povedali, že by sme chceli sa pozrieť do písma, aby sme tam našli evanjelium pána Ježiša pri ženských postavách. Teda po slovensky povedané, chceli by sme sa pozrieť na to, ako v tých ženských postavách, ktoré sa nachádzajú v písme, pán Boh konal a ako tie ženy, tie biblické ženy pretváral. Ja sám pre seba som si zobral taký cieľ, že tých žien je samozrejme strašne veľa, však v písme. Takže budeme vyberať také ženy, ktorých to evanjelium je strašne, strašne okato zjavné. A my sme doteraz hovorili o Eve a o Sáre. A dneska je na rade Rahab, teda smilnica, po slovensky prostitútka, neviestka Rahab z Jericha. A to je veľmi, veľmi zvláštna postava, a pretože uvidíte, že na prvý pohľad sa zdá, že ten príbeh je jednoduchý a nie tam toho veľa. Ale keď pôjdeme do detailov toho príbehu, tak uvidíte, aký je on jedinečný, aký je on plný zvratov, ale ešte horšie. On je až dokonca taký, že všetci komentátori majú s tou postavou problém. Židia by ju najradšej odtiaľ vyhodili. Ona nijak nepasuje, lebo jedná sa o prvú postavu, v ktorou sa Izraeliti stretnú pri svojej ceste do zasľúbenej zeme a ona má nejakým spôsobom pomôcť pri tom. A je to Amorejka, strašne dačo, lebo amorejský národ špeciálne kvôli nemu alebo hriechu Amorejcov, tam je samozrejme veľa národov ďalších, však tam sú Kananejci, Jebuzejci, plno ich. Ale pre Amorejských špeciálne pán Boh hovorí, pre hriech týchto ľudí ja im zoberiem túto zem a dám vám. Takže strašne dačo. Proste to je Amorejka, to je pohanka, tá najhoršia pohanka a ľudský je to jednoducho hriešnica prvého razenia. Už horšie nič neexistuje. A takže židovskí komentátori hovoria, tá tam nemá čo robiť. Kresťanskí komentátori hovoria, nemáme ju radi. Tá tam nemá čo robiť. Ja vás za chvíľu upozorním na to, v čom je problém. A tam je velikánsky problém za chvíľu. Uvidíte. A tak kresťanskí komentátori vymyslia takú toto, že premenujú, alebo to meno, ktoré sa tam používa pri tom, keď je to napísané, že smilnica Rahab, že aby to nie, ona nebola prostitútka, tak také isté slovo sa používa aj pre, používalo aj pre niekoho, kto bol správcom takého hotela, tedajšieho, tak ako ju urobili správkyňou takého hotela. Majú problém, lebo v Novom zákone epištola Židom a aj Jakubova epištola hovorí, že to je smilnica. Takže chceli by sme ju odtiaľ vyraziť, ale polepšiť. Nedá sa. Polepšiť, ale nedá sa. Dobre. Ale najkrajšie na tom celom je, že Duch Svätý to tak zariaduje, že ona sa ošveci v rodokmeni pána Ježiša. Wow, nikto ju nemá rád. A pán Ježiš hovorí, a ja som z takejto linie. Wow. Tak pozrime sa na to. Poďme na detail. Takže čítajme druhú kapitolu knihy Jozue od 1. verša po 24. Začníme. Máš Bibliu?
Áno.
Máš. Takže Agika, prvý verš druhej kapitoly knihy Jozue.
A Jozua syn Núnov poslal so Šitima dvoch mužov vyzvedačov tajne povediac: Iďte a prehliadnite zem i Jericho. A tak išli a prišli do domu ženy Smilnice, ktorej bolo meno Ráchab, a tam ľahli, aby prenocovali.
Králi Jericha bolo ohlášeno: V noci sem prišli nejakí izraelští muži, aby ohlédli zemi.
Král Jericha poslal Ráchabe rozkaz: Vyveď mužov, ktorí prišli k tebe a vošli do tvojho domu, lebo prišli na to, aby vyšpehovali celú krajinu.
Žena však pojala tých dvoch mužov a skryla ich. Potom povedala: Skutočne, mužovia prišli ku mne, ale nevedela som, odkiaľ sú.
Keď sa zmrklo a mestská brána sa zatvárala, mužovia odišli. Neviem, kam tí mužovia odišli. Ponáhľajte sa za nimi, keď ešte ich dohoníte.
Ale ona ich vyviedla hore na postreši a pokryla ich hranovými steblami, ktoré mala poukladané na postreši.
A vyslaní mužovia ich honili s cestou smerom k Jordánu až ku brodom. A bránu zavrali, hneď ako vyšli tí, ktorí ich honili.
Ale ešte sa ani neuložili k spánku, vyšla ona k mužom na strechu a povedala: Mužom, viem, že vám dal Hospodin túto zem a že váš strach padnul na nás a že zmalatneli pred vami všetci obyvatelia zeme, ani čo by sa boli rozplynuli.
Išli sme zaisté, jak vysušil Hospodin vody Moze Rudého pred tváří vašich, když ste vyšli z Egypta, a co ste učinili dvěma králům amorejským, kteří již byli za Jordánem, Seonovi a Ogovi, kteréž ste zahledli jako proklaté. Zahladili jako proklaté.
Keď sme to počuli, ochablo naše srdce, ani čo by sa bolo rozlialo, ani nezostalo viacej v nikom ducha odvahy pred vami, lebo len Hospodin váš Boh je Bohom na nebesiach hore i na zemi dole.
A tak teraz mi prisahajte, prosím, na Hospodina, pretože som učinila milosrdenstvo s vami, a že aj vy učiníte milosrdenstvo s domom môjho otca a dáte mi znamenie pravdy.
A zachováte pri živote môjho otca i moju matku i mojich bratov i moje sestry a všetko, čo majú, a vytrhnete naše duše zo smrti.
A mužovia jej povedali: Náš život nech je za vás na smrť, ak neoznámite tejto našej veci, a bude, keď nám dá Hospodin zem, že učiníme s tebou milosrdenstvo a pravdu.
A pustila ich po povraze cez oblok, lebo jej dom bol na múre hradby mesta a bývala na hradbe.
A řekla jej: Idete na tamtú horu, aby na vás pronásledovatele nenarazili. A skrývejte sa tam po 3 dny, dokud sa nevráti ti, kto vás pronásledují. Potom idete svou cestou.
Mužovia jej povedali: Sprostení budeme od tejto prísahy, ktorou si nás zaviazala.
Keď prídeme do krajiny, priviaž tento motus z červených nití na oblok, cez ktorý si nás pustila. A vezmi k sebe svojho otca, matku, bratu a celú svoju rodinu.
A kto potom vyjde z dvier tvojho domu na ulicu, toho krv nech padne na jeho hlavu. My však budeme sprostení viny. Ale keď na niekoho, kto je s tebou v dome, položia ruku, nech padne jeho krv na našu hlavu.
A keď oznámiš túto našu vec, tiež budeme prostí od tvojej prísahy, ktorou si nás zaviazala.
Na to povedala: Nech je tak, ako ste riekli. Potom ich prepustila a išli a uviazala povrázok ščerbca dvakrát farbeného na oblok.
Tak odišli a prišli do hôr, tam zostali 3 dni, kým sa prenasledovatelia nevrátili. Prenasledovatelia ich hľadali na všetkých cestách, ale nenašli ich. A tí dvaja mužovia sa vrátili a zišli z vrchu a prejdúc sa s Jozuom prišli k Jozuovi synovi Núnovmu a porozprávali mu všetko, čo sa im prihodilo.
A riekli Jozuovi, je isté, že Hospodin dal celú zem do našej ruky, ako aj, že zmalatneli všetci obyvatelia zeme pred nami.
Ďakujem, toľko čítanie. Takže, Ráchab. A pozrite, ako začína náš text. Jozua, syn Núnov, poslal zo Šitíma dvoch mužov vyzvedačov. A kde je Šitím? Blaženka, donesieš ešte raz mapu? Wow, to bude super. A Izraelci idú vstúpiť do zasľúbenej zeme. A sú iba 11 kilometrov od rieky Jordán. Hej. Čiže sme tuto. Toto je Jericho a oni sú tuto. Približne rovnako ďaleko ako z Jordánu. Toľko je približne 12 kilometrov je odtiaľ, to a približne 12 kilometrov je do tuto tábory celý Izrael. A teraz idú prejsť do Jericha. Jericho je je epicentrom niekoľkých obchodných ciest. Jedna, áno.
Toto je údolie do Jordánu a naspäť hore do Jericha.
Áno, čiže áno, túto zídeme strašne veľa metrov. Toto sú velikánske hory.
To všetko je jedno veľké pohorie.
Áno.
Oni tam boli hore.
Oni sú už v údolí, už zišli do údolia. Vlastne a na druhej strane je Jericho v údolí tiež, ale je opevnené mesto. Ono sa totiž nachádza na križovatke niekoľkých obchodných ciest. Jedna ide na Batejská z východu na západ, jedna z juhu na túto, týmto smerom a druhá z Damašku smerom dole. Takže sa nachádzame vlastne pred vstupom do zasľúbenej zeme. Teraz, kto je Jozua? Prosím?
Na miesto Mojžiša nastúpil.
A on sa pôvodne volal ako? Jeho meno v aramejčine znie Hošua, alebo Hozeáš. A to je záchrana, pomoc, Božia záchrana. Pomoc, záchrana, spása. A jeho Mojžiš premenoval z Hozeáša, z Hošua, na Jehošua, že Hospodin, Jahve, je spasenie. Hospodin zachraňuje. A Jozue je jeden z tých, ktorí pred 40 rokmi boli dole, túto na mape, túto približne. A, prosím? Áno. Aby pred 40 rokmi už boli na hranici zasľúbenej zeme. A z Egypta išli, takto smerom prišli priamo semka. A vtedy Mojžiš poslal 12 špehov. Dvaja z tých špehov sú Hozeáš a Kalev. Toho pozdejšie premenuje Mojžiš na Jehošua. A Jehošua je čo za meno? Ježiš. To je to isté meno. Jehošua. Hospodin zachráni. Hospodin spasí. A tí sluhovia, keď sú tu na, tak oni prídu, prešpehujú zem, vrátia sa a čo? A všetkých odradia. A idú ukameňovať Mojžiša a Mojžiš a Hospodin to považuje nielen zburu proti Mojžišovi, ale proti nemu samému a hovorí, fajn. A teraz všetci, počas 40 rokov, všetkých, jak je vás milión, vyhyniete na púšti. A oni vlastne obídu takto po púšti, po celom Sinajskom, vrátia sa opačnou stranou až tuto, takto, takýto kruh obrovský, robia 40 ročný. A všetci sú mŕtvi s výnimkou Kalefa a Jehošua. Wow. No a teraz to je ten Jehošua, tu Jozue. Vyslal zo Šitíma, teda sme si povedali, dvoch mužov vyzvedačov. Na čo ich vyzval, tých dvoch mužov? Vyslal Na čo ich poslal do Jericha? Jericho mal ísť, prehľadnite zem i Jericho. Nedáva to úplne nejaký zmysel. Prečo? Poprvé, Jozue bol ten, čo vedel, čo sú to tam za ľudia.
On už tam bol.
A on vedel, aké opevnené mesta sú, lebo to zvestovali Mojžišovi a celému ľudu, a ľud sa prestrašil. On vedel úplne všetko o národoch, a tam hovorili o tom, že tam sú aj obry v tej krajine. Synovia Enákovi. Wow, to sú. A my sme pred nimi vyzerali ako kobylky. Takže Jozue toto už viacej nepotrebuje počuť. Však nie. Nedáva to nejaký zmysel. Wow. No načo na Švece Belom on posiela tých vyzvedačov?
A už len dvoch.
Ale dvoch vyzvedačov má. Však to je jeho kamarát Kálev z Efraíma a on. Tam načo ešte dvoch? Presne tak. Tu darmo komentátori hovoria čokoľvek, tu nie iné. Tuto začína Božia milosť. Priamo tuna. V Jerichu je jedna duša, ktorú je treba zachrániť a Hospodin pošle tam tých dvoch ľudí. Wow.
Ale je tu napísané, že
tajne. Tak tajne ich poslal aj kvôli tomu, že toto všetci veľmi správne... Nie, tajne. On nesmel povedať ľudu, že znova ideme vyzvedať. Lebo ľudia by si pýtali report z tej a bol by ten istý problém, jak bol pred 40 rokmi. A Jozue povedal, tak to teda nie. Tak teraz tajne pôjdu tam. Ale to tajne, a naviac to netreba, nedáva nejaký zmysel. Tu ide Pán Boh. Jozue musí poslať tých dvoch zvedov. Takisto, jak Pán Ježiš musel ísť cez Samáriu, aby koho stretol.
Ženohriešnicu.
Presne rovnako. Takže Evangelium začína priamo tuna. Jehošua, Hospodin zachraňuje. Poslal dvoch vyzvedačov tajne. On ich posiela na to, Pán Boh má iný plán. Pán Boh má plán zachrániť. Nemá za plán zachrániť Jericho, Pán Boh má plán zachrániť jednu jedinú dušu. Smilnicu Rachab. Jej rodinu samozrejme. Dobre. Takže títo sa vyberú, hej, sú 11 kilometrov pred Jordánom. Tam na tom mieste, v tom čase v Jordáne boli brody, takže tam sa dalo prejsť, keď bol správny stav vody, tak voda bola len po pás, aj pri väčšej tejto bola len približne takto. Takže tam sa dalo prejsť. Takže oni majú 2 hodiny rýchlej chôdze po Jordán, prejsť Jordán a ďalšie 2 hodiny do tohoto. No kde by ste prišli, keby ste prišli do takého veľkého mesta? No hľadali by ste hotel. Predsa každý by sa vás pýtal, čo tu chcete. A rýchlo by vedeli, že ste nejako divne oblečení, však keď 40 rokov chodili po púšti, tak okamžite vedeli.
Nebola konfekcia na púšti.
Nebola nejaká. Obávam sa, že nebola. Takže myslím si, že oni skončia u Rachab, teda v tom verejnom dome, tej smilnice, je najprirodzenejšie, čo mohlo existovať, pretože tento biznis sa prevádzkoval tak a prevádzkuje, že tam sa nepýtajú tých, čo prichádzajú, že a ty si odkiaľ? A ako sa volá tvoja mama? Tam sa to nepýtajú. Takže prišli tam a okamžite za Rachab. Kto je Rachab? Z textu čítame v tom 15. verši, to je veľmi dôležitý detail, a spustila ich po povraze cez oblok, lebo jej dom bol na múre hradby mesta a bývala na hradbe. Čo to znamená? Hradbu stávalo obyčajne mesto. Strašne bohatí. Najbohatší ľudia mohli povedať, OK, my v rámci svojich daní, naša rodina ide postaviť tento kus hradby. A Izraelci tak stávali však. Jeruzalemský múr za čas Nehemiáša. Však každá rodina povedala, aha, okay, tak my tu postavíme tento kus, ale Jericho v tej dobe už je opevnené mesto velikánske, tedy sa to nestávalo. A druhá vec je, že hradba mesta je niečo obrovské. To znamená, že na vrchu obyčajne môže ísť malý vojenský povoz a vnútra hradby je urobené tak, že tam je plno možností bývať, uložiť zbrania a neviem čo všetko. Ale tie obytné priestory, moderne povediac, je to super biznis alebo strašne drahá nemovitosť na prenájom. To mesto prenajímalo. A to je najlepšie miesto v Košiciach na hradbe. Takže Rachab, ten jej biznis ide úplne super. Rachab je strašne bohatá žena. To žiadna sranda. A to znamená, že Rachab skutočne je tá, ktorá je celkom spojená s tou nemorálnosťou toho amorejského národa samotného, ešte viacej. Ona z toho profituje strašným spôsobom a ešte viacej. Ona je samozrejme aj spätne zajatcom tej istej nemorálnosti. Hej? Čiže vlastne doslova do písmena máme pred sebou Pelež Lotrovskú s najhoršou povesťou a morálkou, akú si viete predstaviť. Hej? Čiže o tom teraz hovoríme. Wow. Pán Boh ide zachraňovať takúto ženu. A dokonca chcel, je ochotný obetovať životy dvoch vyzvedačov. A teraz sa samozrejme okamžite už musíme pýtať plno otázok. Teraz, a čo sa stane, hej? Aby sme to... Tí tam vojdu, ale to sa nedá utajiť, je to na hradbe, proste ľudia vidia, všimnú si, možno, že šaty tých ľudí, alebo čokoľvek si všimnú, okamžite rozviedka funguje aj vtedy, kráľ to vie ešte tú istú hodinu, alebo teda človek, ktorý vládne mestom, okamžite zasahuje, ako tajná služba má aj nielen zbiera informáciu, ale vtedy asi aj výkonné orgány okamžite fungovali. Okamžite sú tam chlapíci a hovoria, tu prišli ľudia. A jak kedysi, keď sme v Rusku boli, ty si to nezažil. Telefonuješ domov Blaženke, telefonujem Blaženke z Moskvy a ticho hovoríme a v telefóne sa ozve. Говорите погромче. Telefóne hovoria, že hovorite hlasnejšie. Well, dobre. Dobre.
To aj my mohli počuť.
Prosím? Už som Slava hovoril.
Ja to vlastne.
No a teraz... Takže kráľ je tam okamžite, teda so svojimi ľuďmi. A teraz sa udeje fantastická vec. Ten detail je tu tiež fantastický. A ten detail je taký, že ona prv, než odpovie tým poslom, tak tých chlapov skrie. Dvoch. Hej? Ako to, že má všetko nachystané, že to skrie. Ou. A manželky tých jej klientov, rozverené manželky jej klientov ju priviedli do takej situácie už dávno. Ona to má nachystané všetko. To je tá, proste tam ten ľan na vrchu je, skriša je, čk, čk, čk. A chlapi nie sú. No poď sa pozrieť moje, prosím? Áno, no,
v tom
takto.
Ideš to do hlavy, že jak to tak? Áno, ani mne. Jaká domyselná žena to bola. To...
Tak
to
Praktika.
Ináč, aj ja som na tebe odpíšala. Áno, spievala postup, tá, ešte aj kamna sa majú skryť.
To je úplný mosad, rozumieš, školáda.
A Blaži, môžem sa napiť vody? Tuto, toto?
A vôbec ju to nevyvedie z miery. Bravúrne, zo zvládnu.
A ona vlastne praxou na to prišla.
Presne mali, že koľko dní sa majú skrývať, kde, ako všetko.
Že o Izraelitom, že im bude daná zem, aj to vie.
To za chvíľu, to za chvíľu. Odkiaľ sa to dozvedela? Odkiaľ sa to dozvedela?
Chodia tam,
presne tak. Jej klienti
tam najviac
sú cestovatelia, ktorí chodia, cestujú z jedného strany na druhu, presne u nej bývajú. Ona je centrom každej gosipu, jak sa to volá po slovensky?
Klebiet.
Proste, ona vie všetko. Tá tetka je informovaná.
Bulvar.
Ona jednoducho vie. To sú ľudia, ktorí cestujú z juhu na sever, z východu na západ, hoci kde. A ona vie. Wow. A teraz si všimnite. Museli prísť do... Najlogickejšie to vyzerá, že museli prísť len ku tej Rachab. A najlogickejšie vyzerá, že ona ich vie skryť. Ona ich vie zachrániť, lebo ona má v tom prax. Najlogickejšie vyzerá, že ona vie, že kto sú. Už dopredu. Ona vidí ich šaty. Ha, toto nie sú moji klienti. Moji klienti prišli na ťave. Tu zastajnú ťavu a toto sú čo za dvaja o otrhaných šatách, ktorých 40 rokov behali? Ja som o nich po púšti. Prosím?
Ja myslím, že boli
otrhané. Ošúchaní boli. Nemuseli byť otrhaní, boli ošúchaní. Napríklad.
Lebo tkať nemohli nič.
Áno, áno, áno. Oni, tak, a teraz... A, wow! Tak prvá vec, tento detail nás už musí zastaviť a povedať. Wow, a to ako? To Pán Boh používa takéto metódy? To čo to tu vidíme?
Nesvete.
Toto nie sú sveté metódy. Aj. Prosím?
Že skúsil by dneska ísť takto do nevestínca, nie?
Nie. Zachraňovať niekoho to áno. Ale všimnite si, že Pán Boh ide zachrániť tých dvoch vyzvedačov s jakými metodami? No takou metodou, že oni sa môžu skryť len nevestinci, aby prežili. Ona ich vie zachrániť, lebo to tam má nachystané. Hej? A dokonca evangelizácia. To tako Pán Boh robí evangelizáciu. To posiela tých cestujúcich neverných ľudí, aby zvestovali tej žene čo on robí tam v Egypte a kde? To je čo?
Značím, že to nie sú pre mňa informácie.
Prosím?
Že to nie sú pre mňa informácie.
Áno, presne tak. Presne tak. My za chvíľu... Dobre, takže všimnite si, aký problém máme obrovský už? Veď predsa to sú zjavný kompromis s týmto svetom. Šadrach, Mešach a Abednego, keď išli do tej pece ohnivej, tak čo, oni robili nejaký kompromis s týmito? Absolutne nejaký. Kráľu, vážime si ti, ale kláňať sa ti nebudeme. Postav sa na hlavu.
Ani
tvojmu obrazu. To je, ja som preložil, že postav sa na hlavu. Jednoducho?
Nie.
Tak Pán Boh mal moc tam vtedy?
Bez toho, či nás náš Boh zachráni, alebo nie.
Aj keby nás nezachránil,
aj tak
sa kláňať nebudeme.
Nebudeme.
Presne tak. A vlastne, takže Pán Boh má moc? Má. A tam sa nachádza ten istý Jehošua. Ten štvrtý muž v tom tej ohňovej peci je Jehošua. Wow. Ten Jehošua len tak medzi nami, je v 5. kapitole. Hej, prvýkrát sa objaví Pán Ježiš fyzicky na tomto zemi, tu v 5. kapitole. Keď bojujú s Jerichom, tak, áno, tak knieža vojska Hospodinovho príde a povie Jehošuovi. Jehošua sa ho pýta, že si za nás alebo proti nás, za našich protivníkov. A ten muž, teda Pán Ježiš, verím, hovorí, nie, lebo ja som knieža vojska Hospodinovho. Teraz som prišiel. Vtedy padol Jehošua na svoju tvár a klaňal sa mu a povedal, čo hovorí môj pán svojmu služobníkovi. A sozuj svoju voľu a tak ďalej. Čiže a nemal Pán Boh moci, aby to aj teraz tam takto
posvetenejšie.
Aj tu evangelizácia, no čo to je za evangelizácia? Veď my robíme evangelizáciu tak, že zavoláme predsa ľudí do kostola, my im tam najprv spievame pekne, potom im niečo povieme a potom ich voláme ku Pánu Ježišovi. A si hovoríme, že ou, ale to, celý tento proces musí byť úplne čistý a my sa máme očistiť. Máme pravdu. A Pán Boh má svoju pravdu. Wow. A teraz, o čo tam je? O čo tam ide vlastne? Komentátor sa do toho zadrapie a poveda. A povedia. A koniec. Rachab musí von. To je preto nesprávne. Všetko je tu nesprávne. No, len musí jednu vecičku chápať. A to je tá, že to není o tom, tom, že čo sa tu deje v tej Rachabi, za chvíľu ku tomu prídeme, lebo to je niečo komplexné, a čo musíme rozumieť. Ale to je o tom, že Pán Boh ide zachraňovať a použije prostriedky toho vlastného človeka, ktorého ide zachraňovať, tak jeho vlastnými spôsobmi ho vie zachrániť. Tam z toho miesta, kde on je, tak to miesto nevestinci použije, aby ho zachránil. A to nie je o robení kompromisu, ale o tom, že Pán Boh ide, no do jakej špiny to Pán Ježiš prišiel z neba však. Do jakej strašnej špiny to prišiel. Z neba, z nebeskej slávy. A Pán Ježiš príde na zem ku mne. No teda, ku nám príde. No ku mne. Tak keď už len ku mne, tak už hotovo. Už netreba ďalej ísť nikde. A Pán Ježiš, Pán Boh presne toto je Božia milosť vlastne. To nie je vlastne schválenie toho. Lebo to nie je o tom, o tých spôsobov, ale o tom, že Pán Boh vie nájsť človeka a ho zachrániť kdekoľvek je, v jakejkoľvek situácii, v jakomkoľvek riechu, v jakomkoľvek spôsobe. A teraz ale, na tú jednoduchšiu otázku sme si odpovedali, ale teraz je ešte ťažšia otázka. Čo myslíte, aké motívy, prečo to robí Ráchab? Aké motívy ňou lomcujú?
Strach.
Nespokojné.
Prosím?
Strach.
Má strach. Všimnite si, ona už je veriaca. Ona už je veriaca vtedy. Keď tí dvaja prídu, ona už vie.
Je pripravená.
Ona už je veriaca, ona už vie. Ona, evangelizácia sa konala, musím to tak povedať, predtým, cez tých svojich klientov. Strašné načo, ale. Ale čo je motivom preto? Všimnite si, že stále a stále sme sa vracali pri výklade. Ja sa vracam stále pri výklade textov, hociakých, že keď Pán Boh ťahá človeka ku sebe, tak to na tom začiatku, na tom počiatku sa riadíme dvoma motívmi. Strach a pýcha.
Základné motívy.
Prečo ideme ku Pánu Bohu? Wow. Strach. Z čoho má strach tá naša dievčina?
Je to pobijú.
Počkaj, ale tento moje super miesto na hradbe v tomto je v čudu. Môj život je v čudu. Moja rodina je v čudu. My všetci sme v čudu. Proste všetko je stratené. Wow. Zaujímavé. A ten druhý motív, najprv sa bojíme. Bojíme sa čoho, keď prichádzame ku Pánu Bohu? Nechceme žiť v situácii, v ktorej sme, lebo sa bojíme, je ťažká, môže byť neznesiteľná, jednoducho, už sa bojíme to. Už to nemôžeme zniesť. A bojíme sa. A potom sa bojíme čoho?
Božieho
súdu. A wow, keď
to je tak.
Jednoducho Pán Boh nás pošle do pekla. A potom sa bojíme, potom druhý motív je ešte strašnejší. Pýcha. Wow, chcem byť lepší, ja chcem byť lepší ako ty. Ja som predsa robiť pokánie, ja sa zlepším, ja sa chcem zlepšiť. A ja nechcem byť predsa takýto. A to, v čom žijem, je zle, ale veď dá sa žiť aj lepšie. Ja chcem...
Čo to o mne ľudia hovoria?
Čo to o mne ľudia hovoria? A nielen, čo o mne ľudia hovoria, ale ja sám o sebe, vo vlastných očiach si hovorím, wow, ale moja situácia je úplná bieda, hrozné dačo, a ja chcem byť lepší, ja sám pred sebou chcem byť lepší, ja chcem byť lepší pred inými.
Ale to už je ten lepší spôsob, keď viem,
no,
že
neviem.
Som ten zlý.
Áno, áno.
To obvizné rúko.
Ale
sme najlepší a každý okolo nás je zlý.
Áno, áno. Ale zaujímavé je, že strašné motívy, však? Strach a pícha. Strach a pícha. Wow. Wow, katastrofa. Tak všimnite si tu ten strach a pícha. 9. verš. A, no prv ako oni by si... Prepáčte, 8. verš. Ja som aj šlep ešte. No prv ako by si oni boli ľahli spať, prišla ona k ním na postrešie a povedala svojim mužom. Viem, že vám dal Hospodin túto zem a že váš strach...
Padol
na nás. A že zmalátneli pred vami všetci obyvatelia zeme, ani čo by sa boli rozptynuli ako voda. Lebo sme počuli o tom, že Hospodin vysúšil vody Rudého mora pred vami, keď vy ste vyšli z Egypta, ako aj o tom, čo ste činili dvoma morajskými a tak ďalej. Keď sme to počuli, ochablo naše srdce, ani čo by sa bolo rozlialo a nezostalo nikomu ducha odvahy. Wow. Takže, jakým ona je?
Strach.
Zjavný strach. Jej ten druhý motív, byť lepšia.
Jej netreba.
Ešte jej to netreba, ale možno, že aj keď sa dívala z tej hradby na mesto a videla v tom, jakom situácii ona žila, tak nakoniec ju to muselo dopúčiť do bodu, že si povedala, ale toto nie je život. Ja by som chcela žiť iný život. Lepší. Nie takýto. Ale o tom nemáme tu nič napísané. V každom prípade je tu strach. Áno? No a teraz sme ešte v ťažšej situácii. Ešte ťažšia otázka je, že wow, ona už je veriaca predsa. Ona uverila už. Ona Apoštol Jakub napíše, že to je viera skrze skutky konajúca. Hej?
Živá viera.
Živá viera. Že to je živá viera. Že ona už má tú na živú vieru. Tak to píše Jakub, však? Jakub 2, 25. Že ten skutok tej živej viery ju to zachraňuje. A to znamená, že to je veriaca žena. Well, s akými motivmi? Strach.
Nie, či tie motívy tak sú rozhodujúce, vieš, aby si sa tam dostal.
A samozrejme, že je najrozhodujúca iba Božia milosť. Poprvé, a to je niečo úplne fantastické, že Pán Boh nás zachraňuje tam, kde sme. V jakejkoľvek situácii, kde sme. Nie. Teraz netreba polepšenie. Teraz si tá, kde si, ale už je rozhodnuté, že ide Jozue poslať
práve
ku tebe s vedou, ktorí majú len teba zachrániť. Len tam majú prísť za to, aby si ty bola zachránená. Wow. Božia milosť, poprvé. Po druhé. Pán Boh počíta, že aj naše motívy nebudú tie najlepšie. A Pán Boh s nami začína s tými, čo idú za ním zo strachu a spýchy. A aký motiv on nám chce vlastne dať, Pán Ježiš? Pán Boh, aký motiv pre nás má zachrániť? Aby sme boli jemu podobní, aby sme boli ako on. A aké bolo zmyšlenie v ňom? Že nepovažoval toho za lúpež, byť rovný Bohu, ale ponížil sa až po smrť. Po smrť na kríži. Jednoducho, aby sme sa jemu podobali. V čomkoľvek. Wow. A vtedy vlastne prežívame to, že keď začne Božia milosť pracovať, tak tie naše motívy strachu a pýchy postupne sa umenšujú. A už nehľadáme Pána Boha len kvôli tomu, že On nedovolí, aby sme zahynuli večne a že Božia nás potresta, ale začíname ho hľadať. Lebo keď ho hľadáme kvôli strachu a pýche, tak koho hľadáme vlastne na prvom mieste? Samých seba. Nie Pána Boha.
My sme na prvom mieste.
A Pán Boh, wow, Pán Boh aj toto použije. Nielen situácii, ktorej sme, ale wow, aj tvoje úplne motívy. Ale jedinečné je to, že on nás tam nechce nechať. No a to je fantastické, dačo. Ale ostaňme ešte pri tých motívoch. Vlastne, ako to je vlastne s nami, že keď s takými motívmi hľadáme Pána Boha, že strach a pýcha, ako to on môže fungovať? Ako on môže? Vlastne, môže to on? Použil on takých ľudí, veriacich? Alebo čo sa s nami deje?
Bojím sa, že iných ani nemá, počnúť za tým Adamom.
A lepšie,
skôr aj my. Wow, no to je pravda toto. A zaujímavé je, že on dokonca neprišiel hľadať spravodlivých. On neprišiel hľadať ľudí s dobrými motívmi. On neprišiel hľadať tých, ktorí majú tie najlepšie motívy. Wow. A on, to je len inými slovami povedané, že on iných nemá. On jednoducho takých ani neprišiel hľadať. A keď si už myslíš, že tie tvoje motívy sú najlepšie, aké existujú,
tak si na tom zle.
Poriadne.
Mimo vyseče.
Úplne jasne, mimo. Vedľa, jak tá jedla. Úplne jasne. Proste, wow.
To je evangelium.
Ja keď som si prečítal túto postavu znova, samozrejme som už stokrát čítal predtým, ale prečítal som si komentáre a videl som to zdesenie na tom, tak tedy som povedal, oha, to je paráda. To musí byť dačo pekné. A opravdu je to niečo super. No a teraz, jak to končí celé, hej? Tak v tej kapitole, keď už ako tí Izraeliti sú aj vojensky veľmi slabo na tom. 40 dní, 40 rokov chodili po púšti, nevyvinuli nejaký priemysel, a ťažko priemysel aj teraz však sťahovať. Továreň sa ťažko sťahuje po púšti. 40 rokov nemali nejakú továreň. A nemali ani vozy. A nemali ani dobíjaciu techniku. A nemali nič. Proste jednoducho, jednoducho takto holé ruky. Tak za to, aj keď Jozua tam vyzve, pošle tých vyzvedačov, tak sa pýtam, no na čo ich tam posielal. Aj tak nemajú dobíjacie zariadenie. Aj tak nič nemajú, proste. Takže im neostalo nič, akurát čo chodí okolo Jericha?
Trúbili,
7 dní chodili a 7. deň Jericho padlo. A ten kus domu, kde je Rachab, nepadol.
Štaticky bol lepšie.
Ten kus hradby ostal stať.
To
už teraz sme koľko komických vecí videli, hej? A tá šnúrka červená, dvakrát sfarbená, táto držala, predstavte si. Všetko spadlo. A rak.
Nevestí
nestalo. Ostav stať. Wow. Wow, tak to je hrozné. No ale, a teraz je tu napísaná fantastická vec. Jericho je dobité a Rachab je zachránená. Aha, aby som nezabudol však, tak tá... Ku tomu sa vrátime za chvíľu. Koľko máme času?
Ešte máme. 6 hodín.
A vieš, ale ja keď sa rozhovorím, tak potom tu sme v 8 a nezastaneme potom. Hej. No a aby ste len neurobili to, že ty ešte hovor, my ako už odídeme.
Dopovedz.
Takže strašne zaujímavý je detail. Keď som čítal znova ten detail toho, že jak ona tam príde za nimi a hovorí im, že ale jak ja budem vedieť, že sa zachránim, však? A oni jej hovoria, tak tá šňúrka, tá dvakrát sfarbená, to je symbol čoho? To je symbol krvi Pána Ježiša. To je symbol hriechov a ich obmytia krvou Pána Ježiša. Alebo v tom čase baránka, záchrany označeného domu, ten anjel húbca obchádza. Preskočenie. Áno. Ale tam je taký strašne zaujímavý moment, v ktorom tí špehovia garantujú tej smilnici, že keď zostaneš vnútri toho domu, tak sa ti nič nestane. Tak to som rovno už videl, že ten dom nemôže padnúť, však? Mm-hmm. To už ten kus hradby, všetko sa môže zvaliť, ale ten kus hradby musí tam trčať, už musí stať. Lebo všetci, ktorí budú v tej milosti, tej Božej milosti, ktorí sa tam utečú do toho domu, označeného tou šňúrkou, krvou Ježiša Krista, a to je evanjelium zjavné, to ako je neuveriteľné evanjelium o tom, že wow, krv Pána Ježiša prikrýva, raz sme skrytí v krvi, raz sme skrytí v obeti Pána Ježiša, tak je tu niečo, čo prekonáva hradby. Všetko ostatné môže padnúť. A niektorí hovoria, že to, tam sú časté zemetrasenia však. No toto je tektonický zlom. Toto celé až do Turecka. Teda opačne, hej, do Turecka. To je jeden tektonický zlom a na tom sú časté, to je posú kontinentálnych krych. A prosím, oni teraz čakajú zemetrasenia a oni hovorí, to takto bolo zemetrasenie. To nebolo zemetrasenie. Jednoducho, oni 7 dní chodili s tými trubami okolo a 7. deň pán Boh hovorí, teraz padnú múry Jericha. Takže nie, že čakali 7 dní, lebo príde zemetrasenie. Nie, oni jednoducho to je Božie dielo. A teraz ten múry sa zrúcajú a ostáva, tak keby ste tam prišli, tak vidíte, že múry sú ako zrúcané a jedna bašta tam je. Wow. A červená stúžka na nej. A teraz Jozue tu napíše takúto vec, že Rachab bola zachránená a smilnica Rachab, dom jej otca i všetko, čo mala, zachoval Jozue pri živote. A býva v strede Izraelovom až do tohoto dňa. Wow. Čo to znamená?
Medzi nimi.
Čiže, keď to píše Jozue, keď toto píše, tak Rachab už je usadená Izraelitka. A my čítame vlastne v rodokmení Pána Ježiša takúto vecičku, však, že Salmon, Matúš 1.5, Salmon splodil Boza z Rachaby. Boaz, alebo Boaz, splodil Obeda z Rúty. Obed splodil Jeseho, Jese splodil Dávida. Wow, 4 generácie. odtiaľ to iba. A Rahab je v centre Božieho plánu s touto zemou, s nami, so všetkými. V línii mesiášskej. Wow, tak to už ako vyráža dých. Pretože to znamená to, že z čohokoľvek, kdekoľvek bola, v jakejkoľvek situácii bola, jakýkoľvek. Po druhé, jakýmikoľvek motívami začala, prišla ku Pánu Bohu. Pán Boh ju tam nenechal. Našiel ju tam a čo s ňou urobil? Ju zmenil takým štýlom, že tí najvznešenejší ľudia
tam nie sú.
Ona tam je a ona sa začleňuje do najvznešenejších, aj duchovne najlepších rodín aj tej doby. Tej doby. Štyri generácie potom sa narodí Dávid. 2x14 generácií sa narodí Pán Ježiš. Wow. Takže Pán Boh ju nachádza, kdekoľvek je, čokoľvek, jakomkoľvek stave je. Ona uverí, treba jednu vec ešte povedať, že ona tak uverí, že tá viera skrze skutky konajúca je taká, že ona je ochotná teraz, ona má strach z Božieho ľudu, čo s nimi urobia, ale ten strach je taký veľký, že ten strach je väčší než strach z vlastných, že ju zabijú. Lebo tí vlastní by ju boli okamžite zabili, keby boli ju tam našli s tými špehami. Hej? Čiže ona riskuje svoj život, čiže jej strach je taký, že to je strach, veľký strach pred Pánom Bohom, väčší strach, než mať strach z ľudí. Jakkoľvek ten strach začína z toho, že sa bojí o holý život a o vlastný biznis a ja neviem čo všetko. Takže, a teraz z toho Pán Boh začne používať jej situácia akoľvek, jej motivy, zmení jej motivy a začlení ju do hlavného prúdu vôbec svojho diania na tejto zemi.
Wow. Ale za ňou bola Rút. Takže vlastne
na budúci, na budúce o Rúti, na budúce.
Ako keby chcel povedať, že posiela Pána Ježiša aj pre pohanov.
A zvláštne je, že keď na začiatku Pán Boh dá zasľúbenie Abrahamovi, že vieš čo, v tvojom dám ti syna a v tvojej rodine bude vždycky jedno vždycky niekto, cez ktorého ja zachránim tento svet. Inými slovami, Pán Boh mu hovorí, v tvojom a v tvojej rodine bude vždycky v každej generácii niekto, cez koho pôjde moja milosť. Cez koho moja milosť ostane neprerušená. A vždycky, za každým, to bolo tak, že to boli ľudského hľadiska tí najhorší ľudia, najslabší a najzaznávanejší ľudia. Wow.
Mám jeden dotaz. Keď hovoríš, že strach z domácich, strach z tých návštevníkov, ale to mi nesedí, že keď človek je veriaci, nemá strach. Že má očakávanie.
Áno. Ku tomu bodu máme dospieť. V skutočnosti máme vlastne Pán Boh nemá iných, len takých, čo sa boja a sú pyšní a s tými začne robiť. A vlastne postupne, kto má strach, tak...
Prosím? To už sme zabudli.
To už sme zabudli, fajn. Fajn. Tak si, tak to, 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 Prosím? Tak to je výborně.
No, ja sa sem tam bojím.
Ale boj sa Boha a čím dobre.
Áno, boj sa Boha. Boj sa. Prosím?
Že si myslím, že u tej Rachaby došlo ku kvalitatívnej zmene viery. Ona najprv tam v tej druhej kapitole čítame, tak verila, že Boh je Boha.
Áno.
No ale to aj diabol verí.
Áno, a trasie sa tak.
A ak teda došlo k tej zmene u nej, tak keď začala veriť Bohu.
Áno.
Áno. Ale tam na začiatku vlastne sme jednoducho ľudia, to môžeme dokumentovať z N týchto a ja to vlastne nikdy nezabudnem povedať, hoci akú postavu, takže keď budete dlhšie počúvať, čo ja hovorím, tak uvidíte, že strach a pýcha tie veci vždycky ako vystupujú. A vlastne ten motív vlastne to má byť to, čo Ján hovorí, Ján Krstiteľ, že ja sa mám menšať a on má rásť. Takže tie moje motívy majú. Pán Boh nám nevymení telo. Toto sa nestane. Tie motívy ostanú, ale my sa postupne máme meniť vlastne. Tie motívy, naše vlastné motívy, akékoľvek sú. Lebo oni sú opravdu otrasné. Hej, ja keď sám na seba pozerám, tak mám kázať Božie slovo. No tak s jakým motívom môžem kázať? Ľudia sú ma ochotní 30 minút počúvať. To je fantastické. Keď ma ochotní počúvať 30 minút, tak ja urobím všetko na to, aby som ich pozornosť udržal a použil táde, kade chcem. To je to kompletne zlý. Úplne zlý motiv.
No, úžasný motiv.
Áno. A potom si poviem, nie, počúvaj, toto je...
Inteligenčný.
Áno, ale toto je zlý motiv. Takže urobme to takto. Fajn. A oni sú ma ochotní 30 minút počúvať. Tak ja teda urobím to, že budem 30 hodín pracovať, aby som sa nachystal, aby oni videli, že ja som predsa usilovný človek. Katastrofa. Však.
Prosím? Či len pol hodiny sa pripravujú.
Alebo? No tak sa zlepšujeme. Hej, teraz sa zlepšíme. Pojeme. Výborne. A oni by chceli... 30 minút vás sú pohľad. Takže ja budem urobiť úplne všetko, aby oni videli, že ja som dobrý kazateľ. No. Nie, ja som dobrý kazateľ Božieho slova. Tiež nebarz dobrý. No a až postupne ako dospievame a zistujeme, že ale keď ja s takými motivami sa tam postavím,
Boh to nepožehná.
Tak Pán Boh to nepožehná. Čo to ja tu chcem? To Pán Boh, čo s tým on môže urobiť? On s tým nič nevie urobiť.
Spustí zástupy.
Že ty si len hovor, položili mu kľúč ten v tom štandardnom vtipe, že keď dohovoríte, vy zamknite. A potom si poviem, tak to nie je snáď, to sú zlé motivy. Ale veď ja mám kázať Božie slovo však. No a postupne ideme, hej, a meníme sa, ale čo si z tých motivov jedného, druhého, tretieho, ktoré som spomínal, stále niekde sú a vlastne o čo ide? Ide o to, aby sme tie motívy, lebo aj v tom druhom, vo všetkých tých, čo som spomínal, motivu je strach aj pýcha. Bojím sa. A pýšny chcem byť lepší než ten druhý. Proste strach a pýcha. A vlastne, ale ide o to, aby to naše sa umenšovalo a aby Pán Ježiš rástol. A keď on rastie, tak to je ono. A keby sme boli aj my ostatní, všetci takí, jak tá Rút, proste z totálneho zmetku, úplného zmetku, do hlavnej línie Božieho diania.
Nemala kazateľa.
Evangelizovali ju najotrasnejšie
ľudia. No, takí, ktorí boli klienti, nie?
Na svete, proste otrasné dačo. Takže, ale Pán Boh vie použiť všetko. No. Pán Boh to zoberie do svojich rúk. On to neschvaľuje. On tých, keď mu neuveria, tak on ich pošle do pekla. To ja som nechcel povedať, že on ich zachráni, že oni budú mať diel na tom. Nie, on ich pošle do pekla. Ale on vie použiť čokoľvek na to, aby zachránil človeka. A zachraňuje presne takto nás. Takže z najhoršieho miesta do... Takže Pán Boh nás nechce nechať v našej situácii a v našich zlých motívoch. On chce, aby sa tie naše motívy a my celý jeho milosť, len pre jeho milosť, mohli zmeniť, aby sme mohli byť priamo v centre diania toho, čo on robí na tejto zemi. Tak to je Rahab.
Si ho povedal názov, že Pán Boh miluje tú ženu, čo nikto nemá rád, či ako? Ako to povedal?